direct from Washington, the voice of America, VOA. Kumekucha Africa. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika yanayoanza saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Sunday Shomari
na hapa studio mimi Abdul Shakur Abud, tunakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano Oktoba 21 mwaka 2015. Karibuni.
Na katika matangazo yetu hii leo, kiongozi wa upinzani wa chama cha Chadema nchini Tanzania, Freeman Mbowe, ahidi kudumisha amani baada ya uchaguzi ikiwa haki itatendeka nchini humo.
Chadema tukusudi kufanya fujo, hatuna sababu ya kufanya fujo kwa sababu tunashinda. Ila tunawataka Watanzania wajengwe nidhamu ya woga, tunavitaka vyombo vyote vya dola wahakikishe kwamba haki inapatikana na ionekane.
Na katika habari nyingine, huko visiwani Zanzibar, swala la maadili katika vyombo vya habari linapoa nafasi ya pekee kwenye uchaguzi huu wa mwaka 2015.
Hali imekuwa bora kulinganisha na miezi na miaka michache iliyopita. Ingawa wapo watu ambao wanatumia vibaya fursa sasa hivi.
Vipi maadili?
Na hizo ni baadhi tu ya habari za kuandalia kwa leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo yetu pia yanasikika kupitia tovuti anwani www.voaswahili.com, lakini kwanza Abdul Shakur Abud na habari za dunia.
Habari muhimu kwa alfajiri ya hii leo ni kwamba waraka wa mwelewano MOU kati ya Russia na Marekani imeanza kutumika mara moja baada ya kutolewa saini hapo jana, ikitoa mpango kwa nchi hizo mbili ndege zao kuweza kujua safari zao katika anga ya Syria. Msemaji wa Pentagon Peter Cook alikataa kueleza zaidi ni kiwango gani au umbali gani ndege hizo zinaruhusiwa kuruka baina ya ndege za nchi hizo mbili alipokutana na waandishi wa habari, lakini alisema marubani na wanajeshi wa Marekani wanajua fika kilichoko ndani ya waraka hiyo. Maelfu na maelfu ya wanaotafuta hifadhi wameingia Slovenia tangu Jumamosi na hivyo kuilazimisha nchi hiyo kabiliana na kuongezeka kwa wahamiaji wanaokusanyika katika mpaka wake wa kusini. Maafisa wa Slovenia wanasema kuna kiasi ya wahamiaji 4,000 wakiwemo watoto wachanga na watoto wadogo waliwasili jana peke yake kutoka Croatia, mbali na wahamiaji 8,000 waliwasili Jumatatu katika nchi hiyo. Rais Borut Pahor wa Slovenia amesema kwamba polisi zaidi wamepelekwa kwenye mpaka wake na Croatia na kwamba yuko tayari kuidhinisha kupelekwa kwa wanajeshi wa Slovenia kukabiliana na wimbi hilo jipya la wahamiaji. Alikuwa Brussels kuzungumza na wakuu wa Umoja wa Ulaya juu ya mipango ya kuwasaidia wahamiaji hao. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani John Kerry anasafiri hii leo kwenda Ulaya na Mashariki ya Kati katika juhudi za kusaidia kuleta ahueni kwa hali ya ghasia inayoendelea kuongezeka baina ya Waisraeli na Wapalestina ambayo imesababisha zaidi ya vifo 50. Mwandishi wa Sauti America Pam Dawkins ametuletea ripoti inayosomwa hapa na Aida Isa.
Wizara ya mambo nje ya Marekani imeleza kuwa Bwana Kerry ataanza ziara yake hii leo na atashauriana na washirika wa Marekani juu ya masuala ya usalama, vitisho vinavyotokana na wanamgambo wa Islamic State na hali inayozidi kuzorota huko Syria na Ukraine. Kerry anatarajiwa kukutana na mawaziri wenzake wa Saudi Arabia, Uturuki, Russia na Jordan. Kilele cha ziara yake kitakuwa majadiliano na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na kiongozi wa Palestina Mahmoud Abbas. Katika wiki za hivi karibuni, mivutano imeongezeka baina ya Waisrael na Wapalestina Mojawapo ya sababu ikiwa ni kile wa Palestina wanakiona kama kuingiliwa na Wayahudi uwanja wa msikiti mtakatifu wa Al-Aqsa huko Jerusalem. Msikiti huo ni mojawapo ya maeneo takatifu kwa waumini wa Kiislamu, na kadhalika ni eneo linalojulikana kama Temple Mount ambalo ni eneo takatifu kwa Wayahudi. Ghasia hizo ni pamoja na mfululizo wa mashambulizi kwa kutumia visu inayofanywa na Wapalestina na mashambulizi ya risasi yanayofanywa na wanajeshi wa Israel.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Maafisa wa juu wa jeshi wa Marekani na Iraq wanasema wanajeshi wa Iraq wameuchukua udhibiti kamili wa mji muhimu wa usafishaji mafuta kaskazini ya mji mkuu Baghdad kutoka kwa wanamgambo wa Islamic State baada ya karibu mwaka mzima wa mapigano. Jenerali Yahya Rasul wa Iraq hakutoa maelezo zaidi juu ya kutekwa kwa mji wa Beji, lakini msemaji wa majeshi ya Marekani Major Mike Flinowski akizungumza jana mjini Baghdad alisema wanajeshi 15,000 wa Iraq na wanajeshi wa miavuli wamechukua udhibiti wa mji huo na kuwafukuza wapiganaji adui kutoka eneo hilo. Baraza kuu la mahakimu la Marekani limemfungulia mashtaka rais wa zamani wa baraza kuu la Umoja Mataifa John Ash kwa tuhuma za kupokea zaidi ya dola milioni moja za hongo ili kuweza kuendeleza maslahi ya mfanyabiashara wa China. John Ash alikuwa balozi wa Antigua na Barbuda kwenye Umoja Mataifa mwaka 2004 hadi kuchaguliwa rais wa baraza kuu la 68 la Umoja Mataifa mwaka 2013. Kufunguliwa kwake mashtaka hapo jana imefanyika wiki mbili baada ya kukamatwa kwake katika vitongoji vya mji wa New York. Waraka wa kufunguliwa mashtaka imemtaja pia tajiri mmiliki majumba huko Macau, China, Ngang Lap Seng, anayefahamika pia kwa jina la David Ngang, na watu wengine watatu. Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Wapendwa wasikilizaji, msikose kusikiliza matangazo maalum tunakuwa kuleteni kuhusu uchaguzi wa Tanzania ambayo ni
na Oktoba 25, siku chache kutoka sasa. Na kama unavyosema Abdul Shakuru, ikiwa swali hili hivi sasa Watanzania wanaangalia swala la amani, na tunamulika kwamba hili ni swala la umuhimu mkubwa hasa baada ya uchaguzi. Sasa basi, muda mfupi uliopita nipata nafasi ya kuzungumza na mwenyekiti wa Chadema Bwana Freeman Boy, na kwanza kutaka kujua kwa upande wao ni kitu gani wanachofanya kuhakikisha kwamba amani inadumishwa baada ya uchaguzi huo bila kujali matokeo.
Tunachokisema ni kwamba tunakubaliana na hoja ya msingi kabisa kwamba amani ni muhimu kuliko jambo jingine lolote katika nchi. Lakini amani haitapatikana kwa kuvunja sheria, amani haitapatikana kwa woga, ila amani itapatikana pale haki itakapotamalaki, utawala wa sheria utakapochukua nafasi yake, hapo amani itakuwepo. Sasa wenzetu wanahubiri amani wakati wanatengeneza mazingira ya uvunjifu wa amani, kuambia watu wakalale wakati wana haki kisheria kukaa katika maeneo wakifollow up uchaguzi katika nchi yao, huko ni kutengeneza mazingira ya uvunjifu wa amani. Kuagiza vyombo vya dola viwashughulikie watu ambao watakaa mita 200 kwa haki yao ya kisheria, hali kadhalika ni viashiria vya uvunjifu wa amani. Sisi tunasema hivi, Chadema tukusudia kufanya fujo, hatuna sababu ya kufanya fujo kwa sababu tunashinda, ila tunawataka Watanzania wasijengwe nidhamu ya woga. Tunavitaka vyombo vyote vya dola na wadau wengine wote wanaohusika na masuala ya usimamizi wa haki katika mchakato mzima wa uchaguzi huu wahakikishe kwamba haki inapatikana na ionekane inapatikana.
Na kama hamuoni haki kupatikana, mnachukua hatua gani?
Kama watatumia mamlaka yao vibaya, watatumia nguvu zao za kidola na vyombo vya usalama vibaya, wakiwaonea wananchi na wakijaribu kufunika mfumo kandamizi wa tume, waonee wapinzani, hakika hiyo amani itakuwa ni jambo la kusikitisha, inaweza lisipatikane.
Na pengine kwa sababu upigaji kura siku hiyo unafanyika na kila mmoja anajiandaa, lakini kwa upande wa mgombea wa UKAWA Lowassa, unaweza kutuambia yeye kwa upande wake amejiandaa kutoa hotuba ngapi au anatengeneza hotuba ngapi kwa ajili ya matokeo baada ya matokeo kutangazwa. Je, pengine ameandaa hata kama unavyosema kwamba mnategemea kushinda, je ameandaa hotuba ya upande mwingine ikiwa mambo yameenda vile ambavyo amtegemei ya kushindwa?
Hatuandai taarifa ya kushindwa kwa sababu kushindwa hatukutegemei. Lakini pamoja na yote hayo hatuhitaji kujipanga kuandika kuandika hotuba ya kushindwa kwa sababu lazima utambue kwamba maneno huumba. Kama ninyi hamjiamini, basi mnaumba ukweli fulani ambao pengine usingestahili kuwepo katika hatua za sasa. Tunashinda, tuna confidence tunashinda. Tafiti zetu zimetuonyesha kwamba tunashinda mijini, tafiti zinaonyesha kwamba tunashinda vijijini, tafiti zetu zinaonyesha kwamba tunashinda kwa zaidi ya 78%. So, katika mazingira kama haya hatuna sababu ya hata moja ya kuandaa hotuba ya concede defeat. Na hata kama tutakuwa defeated, anahitaji kuongea maneno matatu tu kwamba tunampongeza rais mgeni, Mungu ambariki katika kazi yake, ya tosha. Hatutaki kutoa hotuba ndefu kama tutashinda, lakini hiyo itakuwa ni miujiza.
Na pengine Jumapili mgombea wa UKAWA Bwana Lowassa anatarajiwa kupigia kura yake wapi?
Mgombea wetu atapiga kura yake Monduli, jimboni kwake huko mkoani Arusha.
Ni mwenyekiti wa Chadema Freeman Mbowe akizungumza na Sauti ya Amerika. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Vikosi vya usalama vilifetua risasi mjini Brazzaville, Jamhuri ya Kongo jana vilipopambana na waandamanaji wanaopinga juhudi za Rais Denis Sassou Nguesso kuongeza mhula wake wa utawala. Shirika la habari la Ufaransa AFP linaripoti kwamba karibu watu 6 wamelazwa hospitali wakiwa na majeraha ya risasi baada ya mapambano hayo ya jana. Siku ya Jumapili ijayo wa Kongo wanatazamiwa kupiga kura mageuzi ya katiba ambayo yatafutilia mbali kifungu cha awamu 2 madarakani kwa rais yoyote na kuondoa kiwango cha umri wa juu wa miaka 70 kwa mtu yoyote kugombania kiti cha rais. Huduma za simu na mtandao zilifungwa katika sehemu kubwa ya mji mkuu wa Brazzaville hapo jana. Rais Xi Jinping wa China amehutubia bunge la Uingereza jana mchana wakati wa ziara rasmi ambayo serikali ya Uingereza inaisifu kama nafasi muhimu ya kuimarisha uhusiano na ushirikiano wa biashara na uwekezaji kati ya mataifa hayo mawili makuu. Huku watetezi wa haki za binadamu wakihimiza maswali ya rekodi ya China na haki binadamu kujadiliwa. Jana usiku kiongozi huyo wa China alikaribishwa kwa dhifa rasmi ya kwanza na Malkia Elizabeth baada ya kupokelewa kwa heshima zote za kiongozi na sherehe za kipekee mchana wa jana katika kasri ya Buckingham Palace. Wakati wa ziara yake rasmi ya siku nne, Rais Xi atakutana hii leo na Waziri Mkuu David Cameron pamoja na dhifa rasmi nyumbani kwake Waziri Mkuu. Afisi ya Waziri Mkuu inaeleza kwamba mnamo wiki hii makubaliano yenye thamani ya dola bilioni 46 kati ya mataifa mawili yatakamilishwa. Rais Barack Obama amesema ana dhamira ya dhati kufanya kazi na waziri mkuu mteule wa Canada Justin Trudeau wa Canada juu ya masuala mabadiliko ya hali ya hewa na kuhamasisha biashara kati ya nchi zao mbili alipozungumza naye kwa simu kumpongeza ushindi wake wa Jumatatu. Viongozi hao wawili walizungumza zaidi makubaliano yaloidhinishwa hivi karibuni juu ya biashara huru kati ya mataifa yanayopakana na bahari ya Pacific na haja ya kusonga mbele katika utekelezaji wa makubaliano hayo. Waliahidi pia kufanya kazi pamoja kuweza kupatikana makubaliano ya mabadiliko ya hali ya hewa huko Paris mwezi wa Disemba.
Matangazo ya Kumekucha Afrika na kujia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, mjini Washington DC. Tukirudi kwenye ripoti zetu, idara ya chakula duniani WFP inaonya kuwa maelfu ya watu nchini Mauritania wanakumbwa na njaa na viwango vya utapia mlo miongoni mwa watoto inaongezeka kwa kiwango kinachoshtua. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva kuwa WFP inaeleza inahitaji kwa haraka takriban dola milioni 11 kuisaidia Mauritania. Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Idara ya chakula duniani WFP inaeleza kuwa Mauritania inabeba mzigo wa kuzuka mara kwa mara hali ya ukosefu wa chakula, utapia mlo sugu na ukosefu wa usalama kutokana na hasia katika nchi jirani ya Mali. Takriban wakimbizi 50,000 kutoka kaskazini mwa Mali wanajumuisha miongoni mwa watu 540,000 walio dhaifu na ambao idara hiyo inahitaji kuwasaidia. Kwa bahati mbaya, akiba ya WFP inakaribia kumalizika. Bettina Lusha ameiambia Sauti ya Amerika kuwa idara hiyo ina fedha za kutosha kutoa chakula cha mchana mashuleni kwa watoto maskini kwa muda wa miezi miwili peke yake.
No, that's one of the big points that we always have. It's a crucially important social safety net to have school meal programs.
Anasema hii ni mojawapo ya masuala makuu tunayokabiliana nayo hapa. Ni muhimu kabisa kuwa na mfumo wa kijamii ambao una mradi ya lishe kwenye shule, kwa sababu mara nyingi huo ndo mlo pekee watoto hao hupata kwa siku. Bilusha anasema idadi inayoongezeka ya watoto wanaoathirika kutokana na utapia mlo inatia wasiwasi. Takwimu za hivi karibuni zinaonyesha takriban 14% ya watoto chini ya umri wa miaka 5 wanakumbwa na hali mbaya ya utapia mlo. Hiyo ni 4% zaidi kuliko ilivyokuwa mwaka jana. Na katika baadhi ya maeneo ya nchi hiyo, takwimu zinaonyesha kuwa viwango vya juu takriban 28%. Hiyo inakaribia maradufu idadi ya uwezo wa dharura wa WFP. Lucia anasema watoto ambao wana utapia mlo huenda wakaathirika baadaye.
If children under 1,000 days in their life do not get good nutrition, their brains will never develop.
Anasema iwapo katika siku za kwanza 1,000 za maisha yao watoto hawapati lishe bora, basi ubongo wao hautakuwa kama ule wa watoto wengine walokuwa na afya duniani. WFP inaripoti kuwa takriban watu 1,000,000 huko Mauritania, hiyo ikiwa ni mtu mmoja kati ya wane, hawana chakula cha kutosha kula ili kuweza kuishi maisha yenye afya. Kati ya hayo inaeleza kwamba zaidi ya watu 200,000 wana upungufu mkubwa kabisa wa chakula na kuna haja ya dharura kupatikana msaada wa kuokoa maisha.
Tukiendelea na Kumekucha Afrika, tukitupia jicho huko uchaguzi wa Tanzania ambao utafanyika siku ya Jumapili, kura ya vijana ina nafasi pekee na muhimu katika uchaguzi huo. Kutokana na idadi kubwa ya vijana na mara nyingi watu walikuwa hawasikilizi maoni au mchango wa vijana, mchambuzi na mwandishi wa vitabu Everest Chahali, ambaye ni mkazi wa Scotland, ameandika kitabu kuhusu uchaguzi mkuu wa Tanzania mwaka 2015, na alizungumza na mwenzangu Sande Shomari na kuzungumzia swala hilo la vijana.
Wazo la kuandika kitabu kwanza lilitokana na mimi nimekuwa nikiandika makala magazetini kwa muda mrefu kidogo, na mwanzoni mwaka huu nilidhamiria kwamba badala ya kuwa naandika tu makala kila wiki, pengine ni muhimu ni nije na kitu kama kitabu. Kwa hiyo utekelezaji ndio ukawa huo, na kwa sababu kulikuwa na uchaguzi nikaamua kuandika kuhusu uchaguzi mkuu. Sasa kwa kifupi, kitabu kinazungumzia pande mbili, CCM na mgombea wake John Magufuli na Chadema na mgombea wake Edward Lowassa. Sikuona umuhimu wa kuongelea kuhusu vyama vingine kutokana na dhana kwamba vyovyote itakavyokuwa mshindi wa uchaguzi huu atatoka katika hizo pande mbili, aidha CCM au UKAWA. Kwa hiyo nimeangalia zaidi katika hivyo. Kwa kifupi, nimeangalia historia ya chaguzi Tanzania, kwa sababu uchaguzi unaofanywa utakuwa ni wa 14. Pia nikaangalia kuhusu awamu zilizopita, awamu ya kwanza ya Mwalimu Nyerere, awamu ya pili na awamu ya tatu, na hii awamu ya nne inayomalizika. Lengo likiwa ni kuangalia hasa changamoto zilizopo katika uchaguzi huu na matarajio au changamoto ambazo pia zitamkabili rais ajaye.
Na pengine nini ambacho umeona tofauti kubwa katika uchaguzi huu na miaka mingine iliyopita ya nyuma?
Kikubwa kwanza ni uamuzi, pengine si uamuzi, sema kama picha iliyojitokeza ya wanasiasa kutangaza nia mapema kabla ya muda, ambapo kwa siku za nyuma tulivyozoea ni kwamba katika chaguzi ilikuwa mpaka chama kikitangaza kwamba sasa tumefungua mchakato ndio watu wanatangaza nia zao. Lakini tukiangalia kwa mfano kwa upande wa CCM, Januari Makamba alitangaza takriban mwaka kabla, nadhani ilikuwa mwezi wa 7 mwaka jana, kwamba alikuwa na nia ya kutaka kuwania urais, na hiyo ikawa imewahamasisha sio tu wanasiasa lakini pia wananchi kuhusu kuwatambua viongozi wao na haja ya kuwatambua. Na pia ikawahamasisha pia wanasiasa wengine pia kuonyesha nia ya kugombea. Kwa hiyo nadhani ni kitu kizuri kwa sababu ni kama tunaanza kuiga siasa za nchi za huku magharibi ambako kama Marekani pengine inachukua mwaka mzima kabla ya uchaguzi ambapo watu wanakuwa tayari washajitangaza. Kwa hiyo hicho ni kimoja, lakini kingine ni matumizi ya teknolojia ya kisasa hususan mitandao ya kijamii. Tumeshuhudia wakati wa mchakato wa CCM, hasa upande wa CCM, wagombea wakiulizwa maswali na wananchi, wakielezea sera zao kwa pengine ni kitu ambacho hakijaangaliwa sana, lakini mimi naona ni mapinduzi ya aina fulani. Nadhani kwa mara ya kwanza siasa za uchaguzi Tanzania zimefunga ndoa na teknolojia.
Na pia kuna wale wasanii ambao wametangaza wenyewe kugombea. Wewe unachokiona kwao nini?
Naangalia kwa katika picha mbili. Kuna baadhi nadhani waliingia kwa sababu ya kwamba mimi ni mtu maarufu, kwa hiyo naweza kuwa mtu fulani bila maandalizi. Siasa ni kitu ambacho kinataka maandalizi. Umaarufu katika fani moja haumaanishi umaarufu au mafanikio katika fani nyingine. Lakini kiujumla ni swala lile linarudi kwamba ushiriki wa vijana katika masuala ambayo yanalihusu taifa ni swala muhimu. Kwa hiyo wasanii ni vioo katika jamii. Wasanii wana access pengine kubwa zaidi na wananchi wa kawaida kuelewa matatizo, na baadhi ya hata tungo zao zinakuwa zinazungumzia kuhusu masuala yanayohusu wananchi. Ni watu ambao wako karibu sana na jamii. Kwa hiyo pengine kuingia kwao katika siasa kunaweza kuleta mabadiliko ya namna fulani.
Ni Everest Chahali akizungumza na Sauti ya America kutoka Scotland.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Na msikilizaji, basi kutokana na uchaguzi wa Tanzania siku ya Jumapili, tukianza kwanza na Ijumaa,
kuna mambo bila shaka. Kutakuwa na live talk ambapo tunazungumzia juu ya uchaguzi huo wa Tanzania.
Na hali kadhalika Jumapili, matangazo ya ziada ya View Express. Maalum kabisa matangazo haya yatakuwa ni kuhusu uchaguzi.
Tunafuatilia watu wanapiga kura, alafu jioni sasa manake matokeo yataanza kutolewa. Vituo vikifungwa basi takuwa na matangazo maalum. Jumatatu basi msikose kusikiliza matangazo yetu ambapo takuwa na matokeo moto moto. Basi kachonjo, uchaguzi 2015 Tanzania.
Katika kuelekea uchaguzi mkuu wa Zanzibar, tume ya utangazaji visiwani humo imeelezea juhudi ambazo imezifanya kuhakikisha vyombo vya utangazaji havipotoshi na havichochei masuala ya uchaguzi yanayoweza kuleta machafuko. Mwenzangu Idi Ligongo aliyeko Zanzibar kwa sasa amefanya mahojiano na mrajisi wa tume ya utangazaji Zanzibar, Abdullah Mitawi, ambaye alianza kueleza hali ilivyo kwa sasa katika utangazaji visiwani humo katika kipindi hiki cha uchaguzi mkuu.
Tunashukuru kwamba mpaka sasa hivi hali sio mbaya sana. Vyombo vinaendelea kuripoti matukio mbalimbali yanayohusiana na masuala ya uchaguzi. Tume ya utangazaji tulijipanga vizuri kwa kushirikiana na tume ya uchaguzi. Tulitoa mwongozo maalumu kwa vyombo vya habari vya serikali ili kuweza kutoa nafasi kwa vyama vyote vile ambavyo vimeweza kusimamisha mgombea wa rais. Shughuli hiyo imekuwa ikifanyika vizuri zaidi, na kila chama kilichosimamisha mgombea kwa wiki kimekuwa kipata dakika 25 bure bila ya kulipia.
Kipindi kama hiki vyombo vya utangazaji vimekuwa kwa namna moja ama nyingine vimekuwa vikishutumiwa kwamba vinachochea ama za kukipaka matope chama fulani na chama kingine kukifanya kionekane bora zaidi. Hii hali sijui kwa hivi sasa nyinyi kama tume ya utangazaji mmeiona?
Ni kweli kwamba kwa mujibu wa ripoti zinaonyesha kwamba baadhi ya vyombo vya habari vimekuwa vikitoa nafasi kubwa kwa chama fulani kuliko chama nyingine. Lakini zaidi hatujapata malalamiko rasmi yanaonyesha kwamba vyombo fulani vya habari vimekuwa vikitoa habari za kuchonganisha kiasi ambapo zinaweza zikahatarisha umoja wa Zanzibari, amani na usalama wa nchi.
Vipi kuhusu hii mitandao ya kijamii ambayo kwa hivi sasa imeshamiri kulikweli na watu wengi wanazungumza vitu vingi sana? Nyinyi kama tume ya utangazaji, hili sijui mnaliangaliaje?
Kwa kiwango fulani kwamba tumeona kuna mabadiliko makubwa. Hali imekuwa bora kulinganisha na miezi na miaka michache iliyopita. Ingawa wapo watu ambao wanatumia vibaya fursa sasa hivi.
Vipi maadili kwa ujumla ya utangazaji? hapa Zanzibar. Yapoje?
Naweza kusema kwamba hali ni bora zaidi ukilinganisha na chaguzi zote tokea 95. Na hili sisi binafsi nilivyokuambia kwamba tunafanya monitoring, kwa maana tuna mitambo kwa ajili ya kufanya monitoring. Haipo nzuri sana kama pingine tunaweza kusema 100%, lakini tunaweza kujivunia hali ni nzuri ukilinganisha na chaguzi zilizopita. Na hii zaidi kwa sababu kwamba matayarisho ambayo tumefanya hapo, kutoa mwongozo kwa kushirikiana na wadau, mafunzo, lakini tuna mijadala na mikutano ya mara kwa mara na wamiliki. Hata kesho kutwa Alhamisi tutakuwa na mkutano na owners, kwa maana wamiliki wa vyombo hivi vya utangazaji, viongozi na watendaji wakuu, lengo ikiwa ni kuangalia namna ambavyo vyombo hivi vitafanya wajibu wake katika siku ya upigaji kura pamoja na kutangaza matokeo.
Changamoto kubwa ambayo pengine mnaipata nyinyi kama tume, kwa sababu Zanzibar hususan kisiwa cha Unguja kiko karibu na eneo la Tanzania bara, na kuna vyombo vya habari ambavyo vinatangaza kutoka upande wa bara na vinasikika hapa Zanzibar. Sasa sijui vyombo kama hivyo nyinyi kama tume mnaviwajibisha vipi?
Kwa bahati nzuri, tume ya utangazaji Zanzibar imekuwa ikifanya kazi kwa karibu zaidi na TCRA, na mara nyingi tumekuwa tukishauriana, na hata hivi karibuni tulikuwa na mazungumzo na mkurugenzi mkuu, na moja ya mambo ambayo tulizungumza ni masuala hayo. Inapofika wakati inapotokea kitu upande mmoja ambao imeathiri upande mwingine, ni kukaa na kuangalia namna gani tunaweza kushirikiana kwa ajili ya kuzuia lile swala lisitokee. Pia ni pamoja kwamba zipo radio ambazo zinasikika hapa ambazo atuziregulate sisi hapa, lakini zipo radio ambazo zipo na TV ambazo zipo Tanzania bara hapa pia zimepewa leseni kwa upande wa Zanzibar. Kwa hivyo tutatumia sheria zilizokuwepo hapa Zanzibar kuweza kuchukua hatua, na ndivyo hivyo kwa mujibu wa sheria, ikitakapotokea tatizo lolote tuna mamlaka ya kuweza kuchukua hatua katika eneo hili la Zanzibar.
Namna kabla ya kuondoka kutoka studio zetu, muktasar wa habari. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry anasafiri hii leo kuelekea Ulaya na Mashariki ya Kati katika juhudi za kusaidia kuleta ahueni katika hali ya ghasia inayoendelea kuongezeka kati ya Waisrael na Wapalestina. Maafisa wa juu wa jeshi la Marekani na Iraq wanasema wanajeshi wa Iraq wameuchukua tena udhibiti kamili wa mji muhimu wa usafirishaji na usafishaji mafuta kaskazini mwa mji wa Baghdad, mji wa Beji, na kuwafukuza wapiganaji wa Islamic State. Vikosi vya usalama vya Congo vilifyatua risasi mjini Brazzaville jana kupambana na waandamanaji wanaopinga juhudi za Rais Denis Sassou Nguesso kuongeza mhula wa tatu wa utawala wake. Rais Barack Obama anasema ana dhamira ya dhati kufanya kazi na waziri mkuu mteule wa Canada Justin Trudeau juu ya masuala ya mabadiliko ya hali ya hewa na kuimarisha biashara kati ya nchi zao mbili, alipozungumza naye kwa simu kumpongeza hapo jana.
Ni Abdushakur Abud na kutasa habari, na hapa ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi kesho asubuhi kama kawaida, saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati, 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Na kwa niaba wote walioshiriki matangazo ya leo, msimamizi wa matangazo haya
Abdushakur Abud,
na mwelekezi wa matangazo ni Aida Isa kutoka Washington, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na mchana mwema kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.